Gay Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 17 Mart'ı hepdenin penşenbe günü. Şuunki programamızda Marda İla tədi prezidenti arzularını yetirme üçin gol toplayar. Yeni atalar çağlarını sünnet ettirme üçin 5000 manada çelini para vermeli bolyar ve beylik maglumatlarımızı dinləp bilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Sariyev günün təzirikleri bilen tanıştır yarın. Amerika Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçen ilk prezidentlik saylovlarında Serdar Berdimuhamedov'un yenici ıglan edilmeginden son yurdun saylov prosesi boyunca beyanat yayrattı. Birleşen Statlar Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları boyunca idarasının Türkmenistan boyunca çıkaran bahasında gürküzülen aladaları bilen ılalaşandığını mälim etti. Bu arada Devlet Departamentinin 15 Mart'ta yayradan beyanatında aydılyar. Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları boyunca idarasının bahasında Türkmenistan'ın saylov prosesinin azat, adaletli ve bäsleşik esaslarına qabat gelýändigini tasdiklap bilmeýändigi bellenilýär. Munun bilen baglalykda Amerika Türkmenistan'ın hükümetini saylov ulgamyny çykarylan bahada kesitlenen standartlara qabat getirme üçin ondaky rekomendasiýalary berje aýtmagy çagyrdy. Beyanatda Birleşen Statlar bilen Türkmenistan'ın arasındaki hyzmatdaşlygyň Türkmenistan'ın öz ygtyýarlylygyna, territorial bütünligine, şeýle-de Merkezi Aziýa sebitindäki howpsuzlyk ve awadançylyk boýunça umumy maksatlary esaslanýandygy hem nykdylýar. Biz Türkmenistan'ın halkının siyasete katnaşmagyny höwüslendirmegi, raýat jemgyýetiniň rolyny üstürmegi ve umumy bähbitlerimizi berkitmegi dowam etdireriz diýip beýanatda bellenilýär. Giň aýran saýlaw galplygy bardaky habarlaryň arasynda 15 martda Türkmenistan'ın merkezi saýlaw topary ilk prezident saýlawlarynda Serdar Berdimuhamedowyň 72.97% götürüm set alyp ýeňis gazanandygyny ýygnan etdi. Russiýa ötün aksamyň dowamında Kiýewe garşy bombaly hüjümleri ýaýwanlandyrdy, şeýle-de port şäheri Mariupola garşy täze hüjümleri amala aşyrdy. Parahçylyk kepleşiklerinin dowam ettirilýän wagty Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň Amerikanyň kongresinde çykyş edip, has köp himaýaty sorumagyna garaşylýar. 16 martda artilleriýa toplarynyň zyňyndylary Kiýewiň merkezindäki 12 gatly bir jaýa gelip urdy. Kiýewiň adatynda şeýle ýagdaýlar gullugynyň ýaýradan suratlarynda jaýyň ýukurky gatynyň weýran bolandygyny signata bolýar. Merkezi Evropa'nın 3 yurdunun liderleri Ukrayna'nın Rusya'nın basvalıcı güçlerine karşı alıp bariyan kaydusuz görüşüne alkışladılar. Mundan bir gün öň Çehiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premier-ministrleri Kiýewde taparda bolup, daşga awlan şäheri we Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiýa raýdaşlyk görküzdiler. Bu Rusya'nın çözüsünden soň daşary ýurt liderlerinin Ukrayna eden ilkinji tapary boldy. Eger de Rusya'nın Ukrayna garşy sebäpsiz çözülüşi has ulumyklytly konflikte ýatsa, onda 44 milyon irlatly gündogur Ýewropa ýurdunyň halkynyň 30% töwereginiň garyplyk çägindän asak düşme howpy bar. Sol bir wagtda bir ýylyň dowamında bu görküzijiniň ýene 62% ýokurlanmak ähtimallyklary saklanyp galýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň 16 martda çap eden hasabatynda bellenilýär. UNDP'nin Ukrayn hükümetinin çaklamalarına salgılanıp beryan maglumatına göre Urus hazır etçilini yurdun, yollar, köprüler, kesilhanalar yal infrastruktura detalarına 100 milyard dolar meçverinde ziyan etiriptir. Rusya'nın Ukrayna tebepsiz çözmüğünden veri geçen 3 heptanın dovamında 3 milyon tövürüge Ukrayn öz yurdunu terk etmeye mecbur oldu. Bu arada 15 Mart'ta BMG'nin migrantlar boyunca halkarı kurulması mealim etti. Russiýa parahat ýylaty nysany tutýandygyny inkär edýär. Moskwa öz hereketlerini Ukrainany ýaragsyzlandyrmak we öz sözü bilen aýdylanda denasifikasiýa etmek boýunça ýürüýti harby operasiýa atlandyrýar. Ukraina we onuň günwatar ýaranlary munyň demokratik bir ýurda hüjüm etmek üçin Moskwanyň itaatsyz bahanasy bolandygyny bellýärler. Maglumata göre bozgunların 150 000 töwereği beylik döwletleriň raýatlarydyr. BMG'nin bozgunlar boýunça edarasynyň maglumatyna göre Ukrainadan gaçyp çykanlaryň aglabysy Polşa geçdi. Polşanyň terhit gullugy urus başlanandan bäri 1,83 million Ukrain bozgununyň geçendigini mälim etdi.